sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Na edition ya biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo to pesibino lusako pe mwibulamu uta Washington DC na studio 17 inakala biso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala lipese mibino na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Nashua Kaiba Ibazali ondela ya Matini na elobeli iye sango ya mokili ya lelo na edi sango lelo to kolobela Basimba minduki babu miba sivili kulika kama moko na ndambu na poso mibali na Ituri elobi ocha misala mialisungi mia ONU. Batombo kiba M23 bazali lisusu kumona na tena kibumba pena romangabu bisika ba silikulungwa ba kambi ba mampingama EAC likitali ya bikulu bia Afrika ya Est ba tatuli yangusi mana kukita bisika yangu.
Babata dilo babombani bombani babunta ki bailongi na bango za emona na nesi basiba longwa lokuta bazali babombani aba boya banzese moko place wabenga sitotoma na place mususu wabenga ruhunda ko babango mo baishi population so tali bango baishi ke no kolo bate ko bona kibisho
tokozonga na bunya na Ituri esika babundi kama ya mangomba maike ya basimba manduki batikise ki minduki na bango na libandeli ya milulu ya pedi PDD RCS ou Isali Bongo Misala Merzoum Sabango na Bosibi.
Bondimi Koya Awa Batoe Bazae Kokufa depuis plus de 20 ans Ezaba Iturien Ezaba Tumusu Souten Ezaba Iturien Le Bino Bopesi Exemple Bolingi Koye Bisa Batunyos Que vous êtes prêts
Nalina Kanabiso Na Bozindo Yalelo Tokolanda Sika Etenya Mibale Yalisolo Tuzaki Na Yango Na Devos Kitoko Yazali Bongo Kalaka Mo Konzi Ya Esside Pe Molobeli Ya Martin Fayulu Pona Koye Basoki Martin Fayulu Andimi Kotika Kowilila E Bonga ya mokonzi ya mboka sima na likita li salamaki na Lubumbashi kasi yambo na yango to kopesa bino sango na bokuse tulanda na Sudan epayi bitumba bizali kongala makasi na Khartoum ngumba mokonzi kati na basoda ba generaux ba balé ba yeba koiseki bokonzi ya kala kwa rouge na OMS mabongisi ma ONU pona bokolongono basingi na ngambo iso ya bitumba kopesa bokingi penjela na basali balisungi na tina ya kuluka kobikisa ba yeba zuki pe bazali na mpasi ONU elobi ete penye na bato kama mibale basi bakufi na bitumba biye molobeli ya États-Unis ya Amerika na ONU Thomas Greenfield kalaka moko Kondi ya ONU Anthony Guterres ba bwa kimbela puna kimya lukola bango ba ministre ba mambi ya ba paya ba yebazali na likita ya G20 na Japon bango pe ba singi bo telemisi bwa bitumba na lumbango OMS lubi ete bitumba bi salamaki ata na bisika bia lisalisi kulanda sango yebani mapitalo masato masimba maki na bitumba biye makila mazangi minope lukola na bisali limisusu bizali na mapitalo basali ya pama basato likita linakali ya ONU ya bilei na mulongo bakufaki na masasi mikulmi bali mileki basimba minduki ba bumi basivili kulika kama moko na ndambu utu libandelali ya sanza ya minei na Ituri elubi ocha misalami ya lisungi misalami ya imadisungi ya ONU milubi ete mangumba mabasimba manduki mazali kukuba kubo mabato motango ya bato ba kufi wuto sanza ya zumu na mibale molikifika kama minei na tuku mwambe na mitano kodeko dingomba dibundaka po na kubatila ba lendu ezali kubunda na Zair eye e batila kande ba ema ba ADF pe bazalina ituka eye lukula pe mangomba mabasimba manduki masusu bubumi ubo zaliko kuba ata itatako Ituri lukula pe Nokivu e tiyama na ita de siyaje wuta sika pene na mibumi bale nzo kande lubileleki ba bundini kama ya mangomba ni maike bandimaki kukitisa manduki na bangopo na kukota na misalami ya PDD PDD RCS wezali bongo misala miaboko tisa bango na bo sivili M23 M23 ezali penza kolongwa moke moke na Kibumba na territoire ya Nyiragongo pe na Rumangabo na territoire ya Rutshuru itatoli lelo na Goma mokambi ya Mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est moi Kenya General Jeff Nyaga sima na bakonzi ba Mampinga maye kokita bisika ba tumbuki bazalaki. General Jeff Nyaga akondoli ete Mampinga ma EAC mazali kosala mosala mwayango ya kokingele botelemisi bitumba pe kotala soki ba tumbuki bazali kolongwa pe kokende bisika bisengeli alobi pe ete masolo mazali kosala masika kati na bakonzi ba mbula matari ba bikolo mpona kotala misala miango soki nezali kokende malamu pe soki esengeli kokoba. Babundi babenga maka mobondo zone ya mitano kati na baye babo maka bato na kwa muto ba kati na mi boloko ya libela na bosambi sami busalamaki lobi na tribunal ya basoda ya garnizon ya bandundu bagata pe maindombe ba kitisa mioli kambo mpona misala mia bodongolo meso kopunza pe bosangi sami na lisangali ya batumabe na bitumba lingumba na bangoli zali kosala na mboka nzike na kwa moto basambi samaki mpona mbeba basalaki kati ya sanza ya mwambe kino ya zumi na moko ya 2022 na eteni ya nzela ya kati na mboka mibe mucheto shumaku pe bisyala babundi baye zumi na mitano bakatelemi pe lomande ya dolara koto zumi na mibale loye moko moko esengili ya futa ya mbono yango babundi basusu pe basambi samaki pe bapesa maki bitumbu binene. Mulebeli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya alubi lubi uta Goma ete babundi ba kodiko na baye baye bazalakana Ituri lokola pe batumboki ba M23 na Nord Kivu ba milongoli bango moko kolanda bizalili bya bango na misala ya masolo ma Nairobi ya minei miye misengeli kubanda kala mingi te. Patrick Muyaya akundolaki na bokutani na bapanje sango ete esengeli ete botelemisi bwa bitumba bosalama na bitapi minei yambo botiki bitumba sima bolongwi ya batumboki na bit sika ba botola bo sangisa mibwa bango pe bo bimisa mibwa bango na mangumba na bango ya basimba munduki kolanda linaka lisalamaki na Luanda na Angola. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezali kuboya masolo na M23 kasi M23 elobi ekokende mosika na misala miete soki masolo masala miete. Patrick Muyaya alkundoli pe ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame nde azungisaka na misala na bitumba batomboki na monyele ya mboka sima na masolo maso masala maka. Patrick Muyaya pe ya pameli bobo mibato bozali kosala na bisika ebele lokola na Kishishe. Batukuleka nkoto kama moko ba bungisi ndako na bango pe bisika na bango ya kovanda pe ba nzangi lisungi uta mwa mikolo po na bomati ya mai bo salamaki sima na mpela ye kasi enokaki na territoire ya Bukama pe Malemba Nkulu na ituka ya uka ya Olumani. Ba vandi ba mboka eye ba tikaki ndako na bango pe ba imo mbongo mingi ba bibisi biloko na bango. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali kokoba mobembo mwaye na Afrika ya West azali sika na Guinea epai mokonzi ya soda oyo ya botola bokonzi Colonel Mamadi Ndumbuya alobi akolanda ndakisa ya Rwanda. Paul Kagame azalaki lobi loleki na Guinea biso pe ya mbona yango autaki Benin epai ya Laki Lisungi na Maimatali Mampinga. Okuna nde Paul Kagame alobaki ete matata mazali na ekolo Kongo Demokratike mauta kinde po eteni ya Rwanda ekota na ekolo Kongo Demokratike kasimbula matari ekolo Kongo Demokratike lobi abuki lokuta. Moscou ekebisi ntoma ya Amerika ya sika na Rusi Lin Tracy na kuluka kotombokisa bana ba Rusi. Ministre ya mambia mapaya ya Rusi nde alobi yango na liyebisi. Vozali kulanda sango ya mokila lelo utu Washington DC. Batombo kiba M23 bazali lisusu komona na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika ba silikulungwa ba kambi ba Mampinga ba EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est ba tatuli yango sima na kukita bisika yango sango yango epesa mili biso na Fiston isemwami Wuto Goma.
Bakonzi ya Mampinga, maliboki la bikolo ya EAC, mingi mingi, maima Kenya, bakitaki na groupement Kibumba, na territoire Nyiragongo, mpe na Rumangabo, na Rutshuru, pona kotali sete, batomboki ba 23, bazali lisusu te na bisika biye. Ntalanti na bayimboka, bayike bakomi kozongela misala ya bango, na bisika yango. Tuyoka na tina likambolie, mokami ya groupement Kibumba, Katambara, Kaliwabo.
Askari wa kutoka Kenya.
Mapinga ekolo Kenya, mazali kosunga biso makasi. Tozali kolala mpeko la muka malamu. Soki tozwi likama, tozali kobenga bango, mpe bamemeli biso lisungi mbala moko. Baye 23, basali sika sanza mibale, tozali komona bango lisungi te. Bayimboka, bazali awa elongo na nga moko. Sika tozali na bosenga bwa kilati, ebanda pona bana babiso, mpe minganga, mazongi la bisika biye. Pe lisusu, tozali na mposa ete, bape sa biso mbuma, poete, to banda musana biso, ya bilanga.
Inaweza kutusaidia zaidi sana.
Njokande, sosite civile ya territoire Nyiragongo, elimola biso ete, basima manduki ba 23, bazalea kubata manaisika bingami, kitotoma, mpe, ruunda, kaka na territoire ya Nyiragongo. Mambo kawaya, mokambi ya sosite civile ya territoire Nyiragongo, abiengi bayimbo kabanso, kuzala ekingi na eleko eye. Maloba mamambo kawaya.
Babata mi, babombani, bombani, doki, babungitaki ba ilongi na bango. Emona anekiba siba longwa lokuta bazali babomba ni awa boyela banzete moko place wabenga kitotoma na place mususu wabenga ruhunda siko babango mo baishi population soko tali bango baishi keno kono bate kumona kibiso oende basole zali tanje donc on ne comprend plus bien mwenye ke avec bambula o na situation ke situation humanitaire damaze ya kate nini muta o prefere a replie kaso a kufa kendo kufila la kuna bo donc tala kasi
si mbula matare peti na ontenze la ite bazo nga bisika na bango
nante
ongamu na ye lieutenant colonel Biero, mokambi ya Mapinga ma ekolo Kenya maye, mazali ko kingi la bisika biye, atato la kiete, mosala ko tia kimia, mozali ya kozo na mpetete. Abagisi ete, Mapinga ma EAC, mazali ko koba malembe malembe na mosala moye, kino kimia ekomoni sa malibela. Tuyoka maloba malitno kolonel Obiero ya ekolo Kenya.
But sisi ni nani? Tendelea kutakabidi na kuweza kuchunga kwamba kuna raia yoyote ambao anapata shida. Haya katika
biso tozali kokoba na kosala musala na biso mpe kobati la bayimbo kabanso na tina ete moko te kati na bango azoli kama na bitumba bie basima manduki pe manduki mazali ebele mingi koleka kasi tozali kosala musala elongo na bayi FRDC Mapinga maikolo Kongo Demokratiki sima ya musala ya désarmement ekozala mpe musala ya kimia tokotia kimia pe kimia ekoiki sana bisika biso awa na ituka ya Nord Kivu
kifanya vile then tunaweza pata kitu kinaitwa peace and stability.
Nzoka nde Patrick Muyaya molobelo mbula matare ikolo Kongo Demokratiki abienga ki lobi loleki bayimbo kabanso baye bazali kotele mela Mapinga mayase kondi mela misala miye tata mokonjo ikolo Kongo Demokratiki azali kosala mpona buluki kimia na itano mobima ya tuka ya Nord Kivu Wuta Engumba Goma Fiston Ise Mwami pona ulaka la Amerika
Matundu mingi Fiston Ise Mwami. Na Bunia na Ituri ba bundi kama ya Mangumba Maike ya Basimba Manduki ba kitisaki lobi bibundeli na bango na pe bandimi kokota na misala mia kimia izaki bongo na milulu mia bubandi sami ya misala mia PDDCR RCS po na kuzungisa bongo bumi na bango na bosivi tulanda bongo sango iye na Christine Abedito Uto Bunia.
Ezali bongo basimba manduki ma lingomba FPIC Force Patriotique et Integrationiste du Congo tochini ya kilima na bayi eteni ya lingomba Cooperative pour le Développement du Congo Codeco na kombo ARDPC l'armée des révolutions pour la défense du peuple congolais milulu miango misalemi na kan diango elengelami na mabongisi PDDRCS pona kuyamba pe kofandisa baeba kozongisa manduki. Tulanda mokonzi ya soda ya ituka lietina General Luboya Kashama oyo akonza kimilulu mie miayambo ya bozongisi manduki na Ituri na bokambi ya mabongisi PDDRCS.
Bondimi koya awa bato bazaye kokufa depuis plus de 20 ans eza ba iturien eza ba tumusuzu te eza ba iturien me bino bo pesi exemple bo lingi koyebisa bato nyoso que vous êtes prêt ya ko se pardonner vous êtes prêt ya réconciliation vous êtes prêt ya ko sala po na ituri turi na biso oyo ituri tolingi mingi bolakisi ke bolingi ba para na bino
bakonzi ya basimba mandoki bae basengi na baninga na bango babima na zamba pe balanda ndakisa na bango tulanda songa mbele malali mokonzi ya FPIC na ngabu ngawi Olivier Alliance songa mbele ya RDPC Codeco.
Leo niko na furaha sana kwa sababu nilikuta sana
niko wakati
Bilenge ya etuka balobi ete batondisami na esengo na komona ete baninga na bango bambunga kinzela bayoki mbela ya tata mokonzi ya ekolo motali silungi na bango janti kaniki atatoli
tozali na esengo makasi pona komona ete ba jeune o basimba ki manduki bayoki na volonté na bango pona ko deposer manduki na prendre engagement ya kotika mobulu ya kotika kobuma bande kona bango aske bango moko ba pousani na ebengeli ya chef de l'état alobaki ba jeune nyonso baya ba déposer ba arme lelo moni ko deco to mon FPIC lobi to komona Zaire to komona ba groupe mususu ba mai mai to komona bango pe to semi na bango baya mbango ba réintégrer processus après de RSS pona yango ezo to zinga na gouvernement a investir ba moyens conséquents pour que ba jeune o baza ko déposer ba arme ba bosa na bazamba
gracias de ce Nicolas mokeli mibeko andimi pesango yango kasi akebisi bobomi bozali kokoba na ituka
ali bongo kosepela makasi lokola désarmement esili kobanda me tozali komituna est-ce que désarmement wana ekosalema ya solo parce que bato oyo bazali lelo na manduki na maboko esengelaki gouvernement ye moko azala na mwa force na mwa pression mpona kosala ete bango bazongisa manduki mpo tolingi te lelo bato mosusu babanda kozongisa bato mosusu babatikali na manduki na ndako wana ekosalema malamu te ka bauteki koboma mpe bato awa elekaki mwa plus de 60% bazali koboma kaka bato obulu ezali kaka na kati ya mboka bon et puis yasoka tokoloba démobilisation na ezala te balanse yango après ça bakokata ango nsima ba gouvernement epesa mbongo tino makambo ya désarmement ekende kaka liboso ekende liboso tino basukisa processus wana
baituri mingi bakanisi ete bokitisa manduki maende bokozongisa kimia na etuka bunya république démocratique du congo Christina Bedito mpona lolaka ya amerika
Matende mingi Christine Abedito. Sika na lina kanabiso na bozindo tukulanda etenye mibale ya lisulu tuzaki na ngu na devos kitoko pona maimatali bokutani na Lubumbashi tulanda.
Na bozindo
na makambo bozo senga bo sala nini bo senga kibateli misana nu processus to misalo ize sala ma to bo sala nini po deja enrol me sala nini bo senga nini po ba rozonge la susu kubande la constitution ya composition ya senite ya cour constitutionnel te bo senga bo roze la nini concrètement
makambo nyonso wana soki volonté politique ezali to kovanda panda une semaine to silise makambo nyonso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezalite eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami ezala ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosilisa makambo wana mais soki balingi kofraude bakomultiplie barinso na bakose pour ke bagagne temps mais moto ata moko akoganye temps te parce que mokonzi ata eza nzambe mokonzi ata eza peuple congolais
kasili mboke mokendeke kosala na Lubumbashi kuna oyo Martin Fayulu alakisi elongi ya lamuka pe eside ezali mpenza nini ezali coalition to ba plateforme électorale deja to pe eza nini eboni bosala nini ekokoma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi toyokani biso nyonso bakandida na présidence de la république tosangisa mayele tosangisa makasi na biso pourke tobundisa kilombo a fraude planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que mapola meza la ya solo. Pona yango, tolobaki te mutu moko akokoka likambwa na te. Ifo to sangana, binyo fe la force. Objectif na biso, ezali moko, ezami balete, ezali komba contre preparation ya fraude électorale. Et fraude électorale tu kombattre yango na consensus pa na yanani ya baorgane ya seri, consensus na loi électorale, consensus na fichier électorale, consensus na cour constitutionnelle. Et pour ça, l'objet va marcher ou tu peux utiliser. Moutou a détourné objectif et y'a rencontre na bisoté. Tout ça, les plateformes électorales étaient, tout ça, les cartels politiques étaient, tout ça, les copains candidats comme étaient, ma camboana, tu es bien goûté, tu es vite, tu es au cani, tout ça, la faction ensemble pour que tout soit ma polémie à solo.
Kasi yozali koloba kolobela awa na kombo ya Lamuka, kasi tomoni nungu nungu koti mimi na kati na binu Lamuka, bayi ngambo ya lingomba ya Muzito, Adolf Muzito, ba pekisi binu kolobela ta kombo na kombo ya Lamuka pe binu bozolo ba eza penza nini Lamuka ngo ekufi epanzani esili to nini
Lamuka ezali peuple congolais, Lamuka ezali esprit ya bitumba. Lamuka eza esprit ya batu oyo bazadu wa Kongole nyonso bazadu desu na ndenge volonté na bango ezala ki sabote na mese Kabila na mese Nanga na basengisi. Denge ba fabrika ki ba resultat. Ba boyi kotosa souveraineté ya peuple Kongole. Ba fabrike président de la République Chilombo. Ba fabrike ba député na ba sénateur. Ba Kongole ba tikala na pasi na mitema. Donc ma Congolais na ba Congolais nyonso oyo bazali dessus oyo bazali ki saboter na monsieur Kabila na batu na ye ba toa na nyonso bazo bunda pour que ba recouvrer souveraineté na bango ba recouvrer liberté na bango victoire na bango ba yebaki bango batu nyonso wana ndeto benga kala muka Lamuka ezali te ke eza mutu moko boye abimiso ki wapi alobinga de Lamuka. Lamuka c'est un combat, ezali bitumba. Et le lot de Konangai na pesio 3 mois kombo ya Lamuka ekolimwa na munoko ya de Konabiso Adolf Muzito batunaye. Lamuka ezali grade te, eza grade académique te, eza grade pe militaire te, okoporte neti bagalon na mapeka na yo soke de koza Lamuka. Lamuka eza bitumba, toko mbeta bitumba Lamuka na terrain, na okomona nani asa Lamuka, nani asa Lamuka te. Nyonso wana Muzito azo sala na batu na ye to bengi yango distraction. Asana makwikite ya nzoto, ya mayele, na ya morale, ya koka bitumba Lamuka. Bitumba Lamuka za makasi. Eza petete, Muzito asya keina inyo sakre, to souwete ye, bon va, a continue na ba partena na ye asika. Biso tika ina pepre, okomwane biso na tere, to kumbunde na pepre.
Azali na inyo sakete na oto yebi, tumuni basali vem gouvernement, azali kunate, basala ki, basina ki charte na bangoy, azali te, ni binonde bo, bosala ki ndenge to, to yo ki bosali remise reprise te, bo boi makambwa na nyos.
Papa, na ta na tan ya kolobela makambwa musitu te, zali distraction. Les lotos zali na tan ya kolobela bande ko bazo kufa na Ituri, bazo kufa na Nord Kivu, na Sud Kivu, na uti na Katanga, chaque jour bazo kata batu mitu, bata bango na basaka maboka na mayi na barabara. Kuna na komine ya Kenya, oko tambula lisusu te na mutuka, ba milice privé en plein jour, bazo kanga banzela, baboto la mbongo, baboto la biloko ya batu, l'état est kufa, ça n'existe pas. Dema kambo ya tina wana etali ya venir ya Congo, awa na kishasa na maluku oyoka kimbo soa yebisi biso ke bazo kontrole lisusu fleuve Congo te bande kona biso ba jeune marin abomaki bango nyoso na Fatundu na territoire ya Bagata batu bazana samba bazo kima kwa muntu kuna makutu te mboke so kende yango nde ba sujet to lingi to banda kosolola to bunde na pour que to trouver solution na mboka na biso to boyi ba distraction ba Muzito avanda asala makambu na ye biso tozo bunde na Congo
kati na liboke na bino ya sika to lo banini bo milengeli pona koyeba ko gérer ba ambition na bino apo to mona ki peka la muka yambo na mapona mi maliki e komwa ki ba poni candidat na sima e bota ki bino boza siko bo milengeli pona rondima makambu ko ya na sima to nini to soit candidat à Bino Andimami, soit Kondimapé à Bassus, vous m'y lingez, n'en dégoûtez pas.
na sina yebisi yoka na Lubumbashi toyokani to sangisa mayele na biso makasi na biso to tambola to sala baksion makasi na terrain maksion oye za conforme na constitution na biso po biso tuzaba rebelle te donc ndende e prevoir na constitution na article 64 article 63 totalement to defendre mboka na biso puka to suwa maponami ya solo yangowa na mutu nyoso oyu asinyakite amonika andimi bitumba ya kobunda purka to combattre fraude electorale purka to denonce insécurité to denonce misère nanzala vise en tout cas zala za polele to komenga na mutu te
asi emona ilo kola ngambo mibali esi salami na ngambo ya batu bazana inyo sakre basinyesha basali mbula matari bango ba bongisa mibalobi polele te bazo kendi na mapona mime na sima ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi baza pe batu ba bingambe ya politiki ya kasi na ngambo mosusu bino pe na ba bingambe na bino ya politiki eza bongo te pona kokenda na mapona mi kosala mwa balance wana ba bingambo baza kotona o bino boko sangisa
ndeko ifo yebaka bandeko basangani na kati ya inyo sakre bayebani na bakongole mabe basala kontre bakongole eyebani donc ezali samba sali grâce poisa njisa bango nyoso esika moko population congolaise azwa possibilité ya kueliminer bango a ekarte bango na scène politique yango wana biso tozali na commandant du peuple tozali na président élu Martin Fayulu Madidi baboko pembe aiba eloko ya mutu te aiba pe mbongo wa leta te azo bundela mboka a se compromettre pe te donc tozana confiance que soki election eza ya solo fraude ezali te toza besoin na candidat commun te po ndeko tilombwa za na bilan te ata 15% oyo kabila apesaka ye na 2018 tu oyo akozwa yango te yango wana tolobi candidat aza la moko, aza la mibale, aza la misatu, eloko ya mutu ya poza biso, ezali transparence, impartialité, et le caractère apaisé et inclusif ya mapona mioyo koya.
Matondo mingi, ezalaki bongo ndeko na biso Devos Kitoko ezali bongo kalaka mokonzi ya Lingumba SID pe ya Lamuka ezali bongo Lingumba pe liboke ya Martin Fayulu pona kolebela boyokani baute kosalema mposo moleki na Lubumbashi kati na bakambi ba Mangumba Maike. Matondo mingi ndeko Devos Kitoko.
Merci mingi ndeko na ngai na pesi ba auditeurs nyonso ya radio na bino munene mbote ba landa bilobela te bayoka pe yoka yoka te oyo nauti koloba euti na munoko oyo eza autorise porte parole ya commandant du peuple Martin Fayulu Madidi secrétaire général ya parti un membre ya civil politique ya Lamuka makambo na lobby yango wana tosali coalition politique te cartel politique te tokendeki kolobela makambo ya candidat commun te tokei tosangisa mayele na makasi na biso pour que en fonction article 64 na 63 to défendre mboka na biso pour que mapona mioyo koya ezala mapona mia solo fraudeur ba frappeur ba continuer ko faire souffrir ko nyokola peuple congolais te yango to ko bundela to ko sala action à partir ya le 13 mai to ko banda ko tambula na Kinshasa pour que mapona mioyo koya ezala ya solo
Martin Dominique
merci mingi.
Bolandi bongo kalaka mokonzi ya SID Lingumba ya Martin Fayulu pe molobeli na ye Devos Kitoko o ya wangani ite Martin Fayulu andimi kotika kouli la bokonzi ya na mapona mi makoya lokola ba media ya Kinshasa e lobaki yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete basimba mandoki ba bomi ba sivili koleka kama moko na ndambo na poso mibali na Ituri elobi osha misala mia lisungi mia uinu ocha ibakisi ete bobomi bozali kokoba na Ituri batumbuki ba 1-23 bazali lisusu komona na te na Kibumba pe na Rumangabo bisika ba silikolongwa bakambi ba mampinga ma EAC likitele ya bikulu bia Afrika ya Est ba tatoli yango sima na kokita bisika ya
yango. Tokendaki pe lisusu na Bunia esika tolandaki milulu misala makilubi ya bubandi ya misala ya PDDRCS ba bundi kama ya mangomba maike ya bisika eye na Ituri bandimaki kokota na bomoi ya kozongisama na bosivili. Topesi matondo mingi na patuma kala la alimasi na nation kaliba ya basunga kibiso nzela masini na sango ya mokidia lelo to koba kulanda lola kala Amerika to bosa na tisite internet na biso pe ba rezo sosyo na biso biwa lingala to kuta insu dobi na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kubo na ngai.